саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 365 жылдығына орай өткен сөз сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханов. Алматы облысы Талғар ауданының айтыскері Айбек Ережеп пен Оралдың ақыны Бауыржан Халиолла айтыстың бірінші айналымының соңғы жұбын құраған еді.
Thank you.